Virðulegi forseti, ég ætla að koma hér inn á örfá atriði sem ég náði ekki í minni fyrri ræðu og þá kannski aðeins að fara betur yfir það sem að hefur komið fram og mælir með því að þeir sem hafa haldið fram að það sé ríkisútvarpið sé sjálfstæðara með því að fá tekjusöfnun beint inn til útvarps til ríkisútvarpsins heldur en að fá beint að fjárlögum Alþingis að það auðvitað vakna strax þær spurningar að ef að þá að tryggja hlutleysið frekar eða skilja á milli pólitískrar ákvarðana hvað þetta varðar að það auðvitað kemur alltaf strax upp í hugann til að mynda bara eins og Hæstiréttur Íslands og líka mætti nefna það embætti forsetans. Sér vil langa með örstutt að fara því að það hefur í raun og veru ekkert með það að gera hvernig með þessa áminningu sem með eða þennar ábendingar ríkisstuðningsin sem kom við RÚF eða sem frá ESA vegna RÚF að þá mun breyti þetta í samlega sér ekki máli hvort að menn gera það með þessum hætti að það sé gert með þeim það er svona stjórnsýslu atriði hvernig fyrirkomulagið er og í raun og veru skiptir í raun og mestu máli hvað það er mikið sem er lagt er til. Mér langar líka að gera athugasemdir við og ég sagði hér áðan að ég hefum talið æskilegt að þess að þú forsetir á þeirra að vera vísættur umræðana þar að segja vexturinn sjálfur vegna þess að það kemur nú fram hér í umsögnum frumvarpið að þeir að þeim hlutur stangast á við þess í raun og veru þess sem að er stefna núverandi stjórnvalda og það er það að ég er ekki sammála þeirri niðurstöðu að það sé með þeim hætti að það sé þess að menntamálar á þeirra eða mennt og menningamálar á þeirra sem fari með í raun og veru hlutabrífi. Það ætti að vera inni hjá fjármálaráðuneytinu eins og bara með allar aðrar hlutabréf sem að ríkisvaldi heldur á og svo kom alltaf þessa skýringa, jú þetta er svo sérstakt og örvísi en eitthvað allt annað en mér finnst að það eigi auðvitað að vera þar þó að ég gerum mig fulla grein fyrir því að það sé ekki allir sammála mér því. En þetta er hins vegar í stefnumörkunum núverandi stjórnvalda að hafa eignarhaldið á einni hendi og svo auðvitað heyri ríkisútvarpið áfram undir menntamálaráðherra þeirra, þannig að það liggur nú algjörlega fyrir, sé ekki munun á því. Nú síðan er maður auðvitað hugsi yfir því sem að kemur fram hér í umsögninni sem snýra því að þó svo að lögin og þessa breytingar í raun og veru, hvernig fjárframlögin eru til ríkisútvarpsins eigi ekki taka gildi fyrir 2014, að þá auðvitað er maður hugsi yfir því að það sé gert með þeim hætti að það skuli þá vera niðurstaðan að það eigi þá að auka útgjöldin eða ríkisframlagið til ríkisútvarpsins eða skatturinn á að skila því til ríkisútvarpsins og það er mikið fyrir hártóni hvernig það er gert að þá muni í raun og veru verða 700 milljóna krónur aukning sem er 22% hækkun á ríkisstyrknum og það eru þetta umhugsunarefni á þeim tímum sem að þó að það gerist 2014 og hæstvirtur menntamálaráðherra svaraði hér í andsvarinu hér áðan að þá væri auðvitað stefnan að vera búin að ná jöfnin í ríkisfjármálum. En ég er nú því miður ekki vissum að það muni ganga eftir, því miður. En auðvitað vonist því þess að það muni gera það. En þá auðvitað verða menn að taka þessu umræðu og það er það sem mér finnst að hver og einasta stofnun á auðvitað að fara fram umræðu um það hér í þingsölum hvernig með hvaða hætti viðkomandi stofnun á að fá fjár framlögin. Þannig að það er mjög vel ílagt að það skuli koma hér fram að það verði þróunin eins og hún hefur verið, þar er segja hækkunin á þessu nefskattinum, að þá verði það með þeim hætti að það skuli auka útgjöldina 700 milljónir bara yfir einn áramót sem eru þá 22%. Þannig að auðvitað hlýtur það að vekja fólk til umhugsunar um það, hvort að það sé, og þá er eðlilegt að taka bara þá umræðu þegar að því kemur. Hvort að það sé eðlilega forgangsröðun. Það var bara mjög eðlilegt að taka hana vegna þess að við erum búin að vera að skera niður mjög hastarlega í velferðarkerfinu og þá auðvitað þurfum við að taka efnislega umræðum það að við þessa breytinga sem þarna eiga sér stað að það skuli þá auka útgjöldin um þessa hluti. En ég ítreka enn og aftur það ítreka spurningu til hæstvirts menntamálaráðherra það sem að kemur fram hér um þær athugasemdir sem hæstvirtur ráðherra gerði sem að kemur fram við og stendur stjórnvöld RÚF í hverju fólst eða fá frekari skýringar á í hverju það fólst.
til máls tekur háttvirtur annar